Živjo vsi, dobrodošli v Inovatorju, podcastu Društva Vtis.
Sva Bojana
in Alek
in v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatork in inovatorjev.
Danes z vami zmanjšujeva razdaljo med Slovenijo in Anglijo. Tam deluje Ljubljančan, ki skrbi za preobrazbo podjetja Jaguar Land Rover. V tokratnem podcastu bomo govorili o izzivih, ki jih za avtomobilskega velikana skoraj 90-letno tradicijo prinašajo elektrifikacija, avtomatizacija, COVID, krhanje dobavnih verig in tekma na trgu. Če ste se že kdaj vprašali, kako dolgo traja od patenta do produkcije vozila, testi, ki jih vozilo in njegove komponente morajo prestati, da je avto lahko legalen, skozi kakšne transformacije gre avtomobilska industrija, kako je vodeno in organizirano takšno veliko 40 tisoč zaposlenih tradicionalno podjetje in kje imajo največje težave, ki jih Jures skuša rešiti, kakšna je razlika med Teslo in Jaguarjem ter kakšne veščine se iščejo in bodo iskane v tej industriji v naslednjih letih. Na vse to in še več nam bo danes Jure delil svoje izkušnje in poglede. Prijetno poslušanje.
Dobrodošel, Jure Vrhunc. Jure Vrhunc je v času študija elektrotehnike delal na oddelku za inteligentne sisteme na inštitutu Jožef Štefan. Nato se je zaposlil v strateškem razvoju podjetja Iskra zaščite, ki ga je kasneje prevzela družba Rekep. Od decembra 2017 s partnerko živita v Angliji. Dela v avtomobilski panogi na področju avtonomnih vozil v podjetju Jaguar Land Rover, kjer se v času elektrifikacije in avtomatizacije kar veliko dogaja. Tam je delal najprej kot razvojni, potem kot vodilni inženir, vmes pa opravil tudi MBA na London Business School. Danes je zadolžen za tehnično, organizacijsko in finančno rekonstrukcijo podjetja z vzvodi, kot so izdelava novih poslovnih smernic in njihova implementacija. Sliši se zelo zahtevno, Jure. Zelo dobrodošel v današnjem podcastu.
Ja, najlepše hvala za vse, da sem tukaj. Pozdravljam vsi poslušalci in poslušalke.
Hvala. Za začetek, čeprav sem te že predstavila, mogoče še povej nekaj besed o sebi, kako se ti ponavadi predstaviš, kaj delaš in tako naprej, odkot si.
Jaz se ponavadi predstavim kot Jure, hey you, like you and me, zaradi tega, ker je tukaj ponavadi v Angliji z veliko težavo izgovarjajo IPU skupaj in poslišimo se sorte kot žur in tako naprej. Tako da ja, Jure, načeloma pa rečem, da sem senior associate v Transformation Office, kar je pač ena taka pisarna znotraj našega podjetja, ki skrbi za restrukcijo in, tako kot si že omenila, večplastno preobrazbo našega podjetja.
Hudo. Ti delaš v ekipi, kjer razvijate sisteme za avtonomnost, se pravi, kako se bojo avtomobili vozili brez zanašanja na klasično infrastrukturo, kot so bele črte ob strani vozišča, semafori in tako naprej. A nam lahko malo več poveš o tem, kako daleč smo mi zdaj svetovno s temi inovacijami, potem pa mogoče še, kako je Jaguar na tem področju?
Popravek, delal sem kot inženir, trenutno nisem več, sem zapustil mesto vodilnega inženirja po moji končani izobrazbi v Londonu. Tako da ta moja funkcija trenutno je poslovno-managementsko naravnana, ampak lahko pa povem iz svojih izkušenj v preteklosti. Zelo veliko se dogaja, zelo veliko je idej, ki se generira bodi si interno oziroma eksterno. Veliko se enega razmisleka vlaga v to, katere izmed teh idej se potisne naprej in katere bomo poskušali kot podjetje tudi realizirati in implementirati. Kot podjetje lahko rečem pa tako, da mi smo znamka Jaguar Land Rover. Se pravi, obe dve znamki, Jaguar je pač, obe dve sta angleški znamki, že zelo poznani, Jaguar luksuznih cestnih vozil, Land Rover pa recimo je eden izmed najbolj sposobnih terenskih znamk. In lahko za nameček namigne samo to, da mi smo premium znamka in kot tako moramo razmišljati o tem, kako zadovoljiti naše kupce in glede na to, da imamo eno znamko terensko, se razmišlja o tem, ali obstaja avtonomija na off-road. se pravi, kjer teh struktur, ki si jih naštel, bele črte, semaforjev, sploh ni. Tako da je tudi vse izmed takih zagonet, ki jih rešujemo in moram reči, da so dognanja na tem področju zelo fascinantna.
A lahko z nami deliš kakšno teh fascinantnih dognanj? Zdaj ne v tehnične detajle, pa brez tega, da prekršiš kakšen NDA, ampak čistko kakšen fun fact.
Ja, lahko kot mojem, da lahko jaz mislim. Kot vodilni inženir sem delal v neki ožji ekipi, en, trije smo bili, pa še en četrti nam je pomagal, kjer smo razvijali, avtonomijo nona za off-road in hec je v tem, kako se avto orientira v prostoru, se pravi, da to ni temu, kar mi imenujemo nek enostaven breadcrumb follower bi bil torej nekako sledilec drobtin oziroma nek avto, ki je voden preko nekih vnaprej določenih GPS točk, ampak avto, ki je od trenutka, ki se ga ožge, sposoben se orientirati v prostoru, to se dela z fuzijo večjih senzorjev naenkrat, se pravi, ne samo kamer, ampak še mnogo drugih enih senzorov deluje pri tem, in potem ta avto si ustvari eno sliko terena. In tukaj se potem še hec začne, ker avto ne sme iskati najlažje premostljive poti, ker potem bi se lahko avto na vrhu pečine v prepad odpeljal in to nekak ni želje naših kupcev, vsi mislim. In potem se tukaj zelo veliko enih strategij še in patentov lahko ustvarja na tem, kako se ta avto v tem prostoru orientira. Sam sem bil avtor enega patenta, ki je trenutno še v filing fazi in se ga bomo verjetno začeli vključevati oziroma to tehnologijo začeli vključevati v naša vozila od leta 2030 naprej, se pravi, zelo veliko časa še traja, da se na avto iz razvoja sploh premakne skozi proizvodno in klasičen razvoj do produkcijske linije, ker je vozilo res potencialno lahko nevarno in ga je treba testirati in standardizirati in tako naprej. In tam se zelo veliko v razvoju trenutno avtonomnih vozil razmišlja ne samo o samem krmiljenju vozil, ampak o tem, kakšen bojo občutki, ki bo nek voznik oziroma potnik doživljal med samo vožnjo, sploh v trenutku, ko bo avto začel postajati avtonomni, ko ljudem ne bo treba več voziti, če se tako izrazim. Na neki točki bodo avto toliko sposobni, da mogoče celo ne bojo več dovolili človeku voziti, ker bo človek samo našel neko določeno stopnjo negotovosti. To zagovorimo avtonomiji nivoja 4 in 5 in tako naprej. In se zelo veliko razmišlja, kaj ljudem paše strališča fizionomije, se pravi motion sickness in take stvari. In na kakšen način se mora avto pelati, ker vozila so bile vedno do zdaj načrtovana, zelo stališča zmogljivosti, se pravi, koliko ima konjskih moči, koliko je končna hitrost, koliko ima konjev, zelo take tehnične karakteristike. Če bodo zdaj ljudje začeli zmeraj več časa preživljati v svojih lastnih avtih kot potniki in bojo brali knjigo zadej, recimo v nekem zelo luksuznem fotelju, namesto da bi vozil, potem jim pospeški sploh ne več pomembni, ampak ima bolj važno, da se avto udobno pelje, tako kot, ne vem, kraljevi voznik, če se tako izrazim. Tako da se zdaj vse zelo spreminja, koncepti vožnje se zelo spreminja.
Super. Jure, omenil si precej dolgo obdobje testiranja takšnih vozil od patenta do produkcije. Mogoče lahko na kratko razložiš, kakšen je ta proces in kakšne teste se opravlja?
Testov je pa res zelo veliko, še samih ne znam našteti. Mi imamo celo več nivojev, standardov in testov, ki jih mora avto prestati, da je lahko legalen. In to gre tudi ne samo za celo vozilo, ampak tudi za komponente in za polsestave in tako naprej. Se pravi, nekaj so zakonske določitve, potem so pa še notranji standardi, ki jih podjetja dajemo samim sebi, da naredimo neko vrhunsko vozilo. Se pravi, recimo, če mi delamo nek Land Rover produkt, se pravi avto, ki naj bi bil najboljši trend na svetu, kar pomeni, da bi ta avto teoretično mogel iti okoli sveta in bi bil lahko podvržen temperaturam od minus 50 do plus 50, potem moramo mi našo barvo, recimo našo krasno metalik barvo testirati na temperaturah od minus 80 do plus 80 za vsak slučaj. Do čim nekaterim drugim znamkam tega ni treba, ampak to so recimo neki naši interni standardi, ki si jih damo. Ampak seznam je res, res dolg. In poleg samih robustnostnih zahtev so potem še finese, res kako se ta avto vozi potem tudi, ki je avto že sestavljen, ki v prototipni fazi, ki ga testni voznik recimo pelo okoli dirkališča, to je ena zelo fajn delo moje službe, tudi bil včasih, a je malo trd, a je malo mehak, a se v ovinku zelo nagne in potem je treba zelo veliko tudi enih teh takih mikrostandardov izpolnjevati, v smislu avto se je nagnil v 60 km na uro za, ne vem, 5 stopin, to je bilo malo preveč, mogel bi se za 4 in tako naprej, to so res jih je veliko, no. Ampak načeloma traje na 5 let, da se avto spravi skozi proizvodno in to je za nas trenutno preveč in se veliko dela na tem, kako bi teh 5 let skrčili recimo na 3, ker je konkurenca huda in 5 let je recimo v tem dinamičnem svetu kar veliko.
Je teh 5 let, mislim, verjetno govoriš za ta vrš luksuzni sektor, kjer to verjetno dlje traja kot drugi, a ne?
Ja, ampak tudi za, to je res, ampak tudi za nasplošno, ker avtomobilska industrija gre trenutno čez zelo obdobje transformacije, ne samo mi, ampak kar cela industrija, elektrifikacija, sustainability, se pravi, trajnostna vzdržnost, mislim, da bi se to prevedlo. In moramo razmišljati o tem, kakšni izdelki recimo so v trendu s časom, če se tako izrazim. In nekatere podjetja, ki so začela nastajati pred desetletjem ali pa dvemi, so lahko te poslovne modele čisto na novo zastavila in si res tabula rasa od začetka načrtale dobavne verige, kakšne avto bo sestavljala, s katerimi dobavitelji bodo sodelovali, do čim veliko konzervativnih podjetij, kot smo pa tudi mi, ima pa veliko tako imenovanega carry-over, se pravi, recimo, da se imamo na voljo neke obstoječe objekte, obstoječe tehnologijo in tako naprej in se to zaviral pri hitrejšem razvoju in želje kupcev se hitrejš spreminjajo kakor kadarkoli, sploh v avtomobilski industriji trenutno in 5 let, da se od začetka, ko se nekaj ideje rodi v razvoju, do tega, da je avto na trgu, je preveč, ker se vmes želje kupcev zelo spremenila, ker so pričakovanja po aktualnosti zmeri večja.
Gled, ta avtomobilska industrija, to, kar se lih omenil, da je zelo taka stoječa, Volkswagen Grupa je hotla narediti tale Cariad par let nazaj, kot združiti njihov ta software zadevo za vse znamke pod eno streho, kar je failar zelo, zelo hudo, ker nobena znamka ni hotla tega uporabljati, ker niso jim zaupali. In so dejansko skenslali ta projekt. Tako da se mi zdi, tale avtomobilska industrija res... To so neke take velika kolesa, ki se vrtijo. In tudi, če so nameni dobri, ne, naprimer Tesla gre, oni bazirajo, da ima ta vertical integration, da je vse integriran, da ima kontrolo nad vsem. Medtem, ko je to zdaj ta velik Volkswagen probo in miserably failu. Kako vi gledate na take, na take procese? Naprimer, vertikalna integracija zadev?
Mislim, se pravi, mi imamo zelo veliko dela sami sabo trenutno, sploh s tem, da obstanemo. Tako da mi se poskušamo lotevati vsega, kar, česar se lahko, da, da bomo sploh profitabilni, ker imamo trenutno, kako se temu reče spet po slovensko, se oproščam, get the basics right, ampak da najprej osnovo sploh naredimo pravilno, ker smo jo zanemarjali dolg časa. Tako da nekaj so stvari, ki bi jih radi imeli na dolgi rok, ampak trenutno nas pestijo zelo težki problemi. In če teh ne rešimo trenutno, pol se ostali, sploh ne bo treba več pogovarjati, ampak ja, res je, vozilo so velika kolesa, pa tudi ena najbolj zakompliciranih naprav trenutno, kar jih je človek naredil poleg rakete, čeprav ima avtonomno vozilo, mislim, da tam je 50-krat več kode, kakor ima ena raketa ali pa Boeing 747. Tako da je to postal robot skoraj že. Samo avtonomno vozilo je skoraj samo vozeči robot. To je res zakompliciran stroj. In zelo veliko stvari gre lahko pri tem narobe. Mi se trenutno res ukvarjamo s tem, ki bomo dobili sestavne dele, da avto sploh lahko naredimo. Ker, ne, to so taki res osnovni problemi, ampak trenutno to pomankanje polprevodnikov je res velik problem, ki smo ga zanemarjali predolg. Pa recimo že tekom nedavne pandemije se nam je dobavna veriga čist podrla. Veliko enih dobaviteljev nam je začelo odpovedovati, kako zdaj dobiti nove nadomestke, kako nove poznanstva, ki bojo kredibilna. To je zelo pomembno. Mi se seveda poskušamo zanašati čim več nase, ampak v trenutni situaciji imamo mi ogromno dobavitlov, smo odvisni od ogromno dobavitlov po Evropi, tako da mi zdaleč nismo neka taka znanka, kot recimo tudi Renault, ki naredijo praktično vse sami. Mi delamo motori tudi sami, odkupili smo nekaj patentov od bivših lastnikov, ki smo jih imeli na sebi v lasti včasih tudi BMW, pa Ford. Avtomobilska industrija je v resnici zelo incestna in se zelo veliko združujejo v koncerne in konglomerate. Mi imamo to srečo, da nas je leta 2008 kupilo podjetje Tata, ki so indijski lastniki, ampak to je zelo ogromno podjetje. V Indiji je praktično nacionalni ponos delati za to podjetje in to je ogromen koncern od Tata Steel, Tata Motors, znotraj Tata Motors pa še, potem tudi Jaguar Land Rover, imajo svojo consulting storitev TCS, Tata Consulting Services in mi tukaj lahko izkoriščamo zelo veliko sinergij s Tato. Tata recimo je tudi največji azijski proizvajalec kamionov in tako naprej, tako da se da zelo veliko nekih teh internih sinergij počrpati. Ampak kot rečeno, trenutno mi gremo mi čez preobrat oziroma prehajamo zdaj ven iz preobrata in imamo še veliko dela pred sabo.
Super. Jure, če dovoliš, se mogoče iz tehničnega dela preselimo mogoče malo bolj na organizacijo. Ker delaš za zelo veliko tradicionalno podjetje, me malo zanima, kako ste organizirane, tako na bazi podjetja, potem na ravni tvoje ekipe, recimo neke dobre prakse, ki bi jih tudi sam želel in iskal od naslednjega delodajalca, če nam lahko malo zaupaš te stvari.
Če bi iskal naslednjega delodajalca.
se bomo zdržal komentarja na ta zadnjo pasko, ampak ja, načeloma. Podjetje je, se misli, da je relativno klasično organizirano, vsaj bilo, do preden smo ustanovili to ekipo transformacije. Jaz delujem v ekipi, kjer je 20, 25, 20 strokovnjakov, oziroma no, mogoče manj 15 v 10 administrativne ekipe zraven, ki poročamo neposredno CEO, torej izvršnemu direktorju. Izvršni direktor ima potem seveda pod sabo tako imenovano board of directors, torej, kako bi rekel, pač direktorje teh določenih oddelkov. In tukaj so potem HR, se pravi, to so, kako se že to slovensko reče?
Kadrovska.
Kadrovska služba, tako je seveda, finančna služba, inženiring, se pravi celo vse, kar je povezano z razvojem izdelka in tukaj potem v inženiringu pride tudi razvoj oziroma R&D, pa potem klasičen razvoj, kar pri nas ni enako. In tako naprej in temu mi rečemo stebri. Kako je to vodeno? Se zdaj zelo spreminja. Veliko včasih je bila ta struktura zelo hierarhična, na kar smo ugotovili, da je odzivnost ljudi v taki strukturi zelo počasna in da tudi se ljudje veliko zanašajo oziroma se niso počutili opolnomočeni, da neke določene odločitve sprejemajo. Se pravi, kultura vodenja tega podjetja je bila včasih zelo konzervativna, kar bi si upotrditi tudi pripeljalo do velik težav, s katerimi se danes soočamo. Odkar smo pa upeljali to ekipo transformacije, v kateri je tudi veliko strokovnjakov iz nekaterih bivših mogoče consulting hiš, do tehničnih ekspertov, bivših direktorjev, drugih avtomobilskih znamk in tako naprej, se pa ta struktura postaja zmeri bolj ploščata. Poskušamo ustanoviti kulturo, kjer ni nobenemu naroden opozarjati na napake, kjer novo vizijo smo dali v podjetje, novo kulturo, poskušamo peljati nov kodeks obnašanja in se mi zdi, da to zdaj zelo dobro deluje. Samo delo, ki je bilo prej zelo bazirano na nekih, kjer smo mi rekli, silosi, se zdaj precej razbija, upeljujemo zdaj že kar nekaj časa, kakšno dobro leto ali dve, tako imamo agile methodologies, se pravi agilne metodologije v podjetje, kar se tudi zelo dobro obnese. Ljudje so se začeli združevati preko meja lastnih oddelkov in deliti ideje, kar je zelo fajn. Vodstvena struktura se blazno spreminja, veliko direktorjev prejšnjih je šlo, veliko novih je bilo nastavljenih, kakšni so ugotovili, da jim je bolj ustrezna neka druga funkcija in tako se znotraj podjetja je zelo veliko dinamike sploh na višjem managementu. Poleg te klasične strukture, kako podjetje organizacijsko deluje, smo pa mi identificirali še točke, kjer moramo narediti radikalni preboj oziroma kjer imamo trenutno največje težave. In tukaj pa potem moja ekipa pride v igro in imamo 10 tako imenovanih točk. Recimo ena izmed teh točk je situacija na kitajskem trgu, ki je trenutno zelo slaba in jo je treba izboljšati. Drugo je trajnostni razvoj in okoljevarstvena ozaveščenost, kar je tudi eden izmed razlogov, da gre avtomobilska industrija, oziroma glavni razlog, bi celo rekel, da gre avtomobilska industrija skozi to zdaj hitro prenovo, ker bomo mogli naš oklični vtis močno zmanjšati. In to za naše razmere v relativno bližnji prihodnosti. Čeprav so včasih 2,40 ali pa 2,50 sliš še daleč stran, to sploh je z vogalom v resnici. In kot podjetje, ki je trenutno delalo, motori z notranjim izgorevanjem sploh ne bo mogli več obstajati, pika. Potem imamo recimo digital transformation, čemur bi rekel, pač prehod na zmeri bolj digitalne tehnologije, uporabljati podatke za sprejemanje odločitev in tako naprej. In kot senior associate, ne vem, kako bi to prevedel, višji družbenik v podjetju, potem jaz osebno koordiniram aktivnosti znotraj mojega področja. Jaz sem trenutno na projektu, ki se ukvarja s finančno restrukcijo in z tem, da se denar pravilno oziroma učinkovite porabi v podjetju. Je relativno ključna funkcija v časih, ko denarja ni. In potem sklicujem sestanke in delegiram razne direktorje v podjetjih in višji management in poskušamo na lep način definirati iskreno med nami, kaj je problem, ker morate se zavedati, da priznati težavo v takem podjetju ni lahko. Sploh ljudem, ki so bili na določenih funkcijah že recimo desetletja ali več. In zdaj, če pride nekdo z novimi očmi in do nekoga takega in reče, tole trenutno ni v redu in mi moramo to spremeniti, se ljudje veliko tem počutijo ogrožene. Mislijo, da so zdaj neki narobe naredili in namesto, da bi razmišljali o tem, kako je treba stvari popraviti, razmišljali o tem, o drugih, recimo, manj primernih stvarih, recimo, da se lepo korektno izrazim, kar ni konstruktivno. Tako da je treba ustvariti klimo v podjetju, da se stvari rešijo in zato sem jaz tudi malo odgovoren. In potem razmišljamo in kreiramo ideje, kako podjetje popeljati ven iz teh težav.
Kako čist praktično tako klimo lahko spremeniš v podjetju? Če so te velike avtomobilske koncerni ali pa splošno koncerni, kakor si rekel, ljudje so tam že po celo življenje, v bistvu, a ne? Zelo pogosto, ne vem, slišal sem par tednov nazaj, lih ta primer Volkswagena, ko je bil še Dis direktor, a ne, nam je razlagal en kolega v družbi, v firmi, da v bistvu on imel dobre ideje, ampak je poznal tudi situacijo v podjetju, da to se je kar odbijal na tem višjem, na neki ravni managementa, ker ljudje sploh niso hoteli. On je, prav citiram, je rekel, da 40% ljudi v tem podjetju stares holes in the sky. Cel dan. Spravi, da ne delajo reč, da samo sedijo. Ne? In če nekomu takmo rečeš, napako si naredil, verjetno še zelo teže, tudi če ne misliš slabe stvari. Se pravi, kako to kulturo spremeniti praktično?
Ja, podjetje rabi vizijo. A ne? Vizijo določajo vodje. Če vodja nima avtoritete, če nima, kako bi temu rekel, se bom zmakal, ampak recimo, če vodja ni tak, da bi mu ljudje sledili, potem je to zelo težko. Nekatere vodje so bolj prepričljivi kot drugi, ampak neka vizija, strategija podjetja mora prijati od zgor in ljudje jim potem lahko sledijo ali pa ne. In zdaj, v časih, ko vse dober, je določenim idejam mogoče ali težje ali pa lažje slediti. V času, ko je pa kriza, mi smo eno izmed redkih podjetij, ki imamo relativno veliko dolga v tem trenutku in zaradi tega, ki ne se tista negotovost še z Brexitom, tudi zelo težko prizadela svoje čase. Ampak ljudje vejo, da je treba nekaj narediti, tako da jih ni težko recimo prepričati v to, da so spremembe potrebne, ker je vsem to jasno. Ko se dela raziskave podjetju, če moramo rečemo Pulse Survey, velikokrat pride do tega, da v bistvu si ljudje želijo spremembe. In v teh negotovih časih se motivacija za to, da nekdo prispeva ali pa da razmišlja, je tukaj. Kar je treba sporočiti, je pa to, da kar je sicer se meni zdi zelo fajn, je, da se jim pove prek primerov dobrih praks, prek tega, da ljudje naslavljajo svoje zaposlene, da direktori naslavljajo svoje zaposlene, da se ljudi opolnomoč, da se jim pove, da pogledajte, vsi lahko predlagate rešitve, to ni naloga vaših direktorjev, spremembe niso naloga nekih strokovnih oddelkov, ki se ukvarjajo z rešitvami, to ni naloga izvršnega direktorja. Vsi imamo odgovornost in na voljo to, da če imamo kakšno težavo, če kaj opazimo, da se to spremeni. In ta, recimo, neko tako telovadbo smo enkrat izvedli, da smo ljudi vprašali, a so mogoče opazili kakšen proces, ki se jim zdi nesmiselen, ki bi ga lahko izboljšali, kjer bi lahko kot podjetje potem, če bi ga popravili, recimo, dobili neke časovne benefits, torej pridobitve, se pravi, da bi kakšen proces skrajšali, mogoče manj denarja porabili, in smo v prvi iteraciji dobili 500 idej, ki so bilo vse zelo krasne. In že sam, ko smo tiste procese rešili, so ljudje bili že zelo veseli in so si lahko recimo sami ko-kreirali svojo prihodnost, če se klišejsko izrazim. Veliko te treba, še to, da povem, ko se upeljuje neka sprememba v podjetju, je treba prvič biti zelo premišljen, kaj se bo naredil, in je treba tudi vključiti tistega, katerega se bo ta sprememba tikala v pogovor, ne, da neka ekipa nekaj naredi za nekoga tretjega, ker velika je tukaj pride do neke prekinjene povezave. Treba tudi interno poslušati neki volji kupca, stranke, zaposlenega, da se ustvari neka tako kreativno, prijateljsko okolje, no, če tako rečem. In ja, začne se s komunikacijo. Mi imamo tudi komunikacijo v podjetju tako rešeno, da imamo seveda interne ekipe, ki skrbijo tako za interno, kot za eksterno komunikacijo podjetja tudi navzven. In tudi način cascading bi bilo, torej, kako se informacije podajo iz enega nivoja na drugega. Tako da na koncu koncev, kljub temu, da imamo 40 tisoč ljudi, je zagotovljeno, da nekako vsak pride do neke informacije oziroma poslovnega updata, recimo, če do njega pride. Tako da bi se ljudje sklicovali na nevednost, se da temu ogantno.
Kaj pa vas razlikuje od nekih drugih močnih playerjev v avtomobilski industriji, naprimer Tesla, zdaj, če dava Nissa primer, ali pa kakšnih proizvajalcev iz Azije?
Recimo, v avtomobilski industriji se verjetno podjetja začenjajo že spraševati, katero vlogo igrajo. Mi smo bili vedno OEM, kar pomeni Original Equipment Manufacturer, kar pomeni recimo prvi originalni sestavljalec vozil, se pravi, mi smo bili podjetje, ki izdeluje vozila, vsi ostali so za nas delali. Mi smo kupovali mogoče sedeže od enega podjetja, pa ne vem, mogoče usnje po naročilu od drugega podjetja, ampak mi smo držali vse vajeti v rokah. Bolj kot prihaja do neke inovativnih tehnologij, sploh tukaj ciljem na avtonomne sisteme in na razne tehnološke, visokotehnološke preskoke v kabini, se potem lahko začnemo spraševati, a smo mi postali samo še sestavljalnica in nam bodo drugi prodali visoko tehnologijo v smislu, recimo mi imamo, ne vem, Spotify ali pa Amazon Alexa ali pa take stvari v naših avtih, ker jih pač kupci že zahtevajo. To so neka tehnološka digitalna podjetja, ki lahko zdaj že narekujejo praktično tako ceno kot pogoje, poslovne pogoje. Veliko kitajskih podjetij je recimo začel čist iz ničle, zdaj, če govorimo o avtomobilskih podjetjih, potem si morajo recimo kitajska podjetja ustvariti še svojo mesto pod soncem. Se pravi, česar kitajske podjetja trenutno še nimajo, je znamka. Jaguar in Land Rover sta zelo močni znamki, svetovno priznani, in ljudje so za to znamko pripravljeni plačati tudi premium, ker jim zagotavlja neko varnost, neko kvaliteto, nek performance. kitajska podjetja se bodo mogla v tem še dokazati. Tesla je prva predvsem v tem, po kvaliteti Tesline vozila sploh niso nek blazni presežek, ampak kjer pa Tesla močno vodi na trgu, je po številu biljonov prevoženih kilometrov in avtonomnih sistemih. Tukaj jih naša mala ekipa v razvoju Jaguar Land Roverja zagotovo ne bo mogla dohiteti. Preprosto imamo premalo ljudi v razvoju, premalo prevoženih kilometrov. In se čist zna zgoditi, da bo te avtonomne sisteme na koncu razvijala neko podjetje, ki bo prvo razvilo in standardiziralo najbolj dovršen sistem in potem bomo mi odkupvali to tehnologijo in vključvali naše avtomobile in potem se bomo res spet spraševali, kdo je zdaj tukaj glavni. A ne? In mi tudi sodelujemo z podjetjem Waymo, ki je bil bivši Google avtomobil, ravno na področju avtonomnih vozil, da si lahko nekako garantiramo to svoje mesto pod soncem.
Ampak, super. Jure, glede na to, da že kar dolgo časa mantramo, mogoče se pomikamo proti koncu, pa nas zanima malo tvoje privat življenje, kako recimo usklajuješ work-life balance, je eno tako tipično vprašanje, še posebej, ker si na precej visoki poziciji v velikem podjetju, nam lahko malo zaupaš, kako se s tem soočaš.
Človek vedno mora imeti cilj in moj je, da grem čim prej v pokoj. Malo se hitem, ampak work-life balance je v resnici zelo slab. Za moje pojme čist preveč delam. to se sicer malo hecno slišim, ampak se mi zdi, da je res. Moj urnik je zelo dolg. Tudi pred tem klicom, ki je bila ura 7 po angliškem času, sem jaz bil direkt iz službe še. Pa še bom tudi delal po tem službi. Ampak jaz mislim, da jaz bi pregorel, če ne bi imel neke discipline v sebi. In mislim, da je to prevelik kolegih vidim, ker človeško telo preprosto ni narejeno, da dela pod takimi pritiski tog časa. In kar jaz konkretno delam, je, da vključujem šport v svoje življenje. Jaz treniram karate že od osnovne šole, ne vem, 25 let. To je zelo fajn, ker je hkrati tudi meditacija. Ima element meditacije v njem. Poleg tega uporabljam tehnike sproščanja, se pravi, zmeri več je podarka, čeprav je to področje še relativno raziskano, o wellness and mindfulness and well-being. In si je treba vzeti čas zase in ker tega služba nikoli ne bo dovolila, je treba potem neko strukturo dati v življenju. In jaz imam pač v reminder na telefonu, da si moram vzeti 5 minut cajta in potem si dam svoj mir. Podobno med službo delam sklece, si dam reminder, opa telovat v čas in naredim 10 sklec in to je to. In to naredim 2 krat na dan, čisto zaradi tega, da se mečkam odlepam od računalnika. Potem je pa še to, da sploh v COVID-u se je zelo prepogosto zgodilo, da sem kar preživljal dneve doma in ko je konec službe, ko smo vsi zmatreni, ko bi narešli malo počivati na kavč, je v resnici presenetljivo, ampak če se človek takrat zmiga in gre ven iz stanovanja in naredi 15-minutni sprehod, magar zmarelo, če je treba tukaj v Angliji, je vsem prije nazaj boljšega počutja, kakor preden je šel ven. Tako da disciplina pri tem, da človek nas pazi nase, to je moj odgovor na to.
Zdaj, ta industrija, ti si že kar veteran v bistvu v avtomobilski industriji, recimo, no. Ne vem, če bi se tako sam opisal, zame sigurno. Kakšen je tvoj svet za ljudi, ki jih zanima ta industrija, pa so mogoče na začetku še poti? Kakšne veščine se iščejo, pa kakšne se bo iskalo čez 5 let?
Jaz mislim, da zelo veliko se zaposluje. Konkretno naše podjetje je šlo čez eno rahlo težavno obdobje, kjer smo mogli celo odpustiti 20.000 ljudi, kar je bilo 40.000 sicer veliko, tako da pred parimi leti ne bi mogel dajati nasvetov za iskanje službe v tej industriji, ampak to je bil naš interni problem. Sicer pa strojni inženirji so majčkan manj zaželeni, kot so bili včasih. To je dejstvo, oziroma bom tako rekel, včasih so avtomobilska industrija zaposlovala pretežno strojne inženirje. Nek motor z notranjim izgorevanjem, če damo zares nek kompleksen primer nekega Ferrarijevega odličnega motorja, to je bilo v bistvu že na meji z umetnostjo, ne samo strojni inženiring, tu vse tisto sozvočje, ventilčkov in tako naprej. Tega se zdaj seveda zmeri manj potrebe po tem in se zelo veliko več zaposluje elektroinženirje in pa predvsem programerje. Se pravi, ta skill set se je premaknil precej v smer digitalnih tehnologij. Vsem trenutnim študentom bi tudi malo namignil, da ne se učijo nekih orodij, ki bodo sploh za delovanje v nekem velikem podjetju, kot je recimo Jaguar Land Rover, da jim bo olajšalo sodelovanje med oddelki. Kar s tem mislim? V majhni ekipi 20 ljudi se vsi lahko vse zmenijo med sabo. V podjetju, ki ima pa 40 ali pa 100 tisoč zaposlenih, se pa zelo veliko zgodi, da ti nekoga na drugem strani podjetja sploh ne poznaš in ga si prvič videl. In je treba biti sposoben tako imenovanih dela v oblaku. Se pravi, da se uporabljajo orodja, podatkovne analitike, programiranja, da se ne dela lokalno stvari na svom računalniku, tukaj mislim zdaj Excel, PowerPoint in take stvari, ampak da se človek razmišlja mogoče malo naprej, katere programska orodja se bodo uporabljala. Ne samo za tehnično stroko, ampak tudi za medsebojno, za delo prihodnosti, tako na temu rečem, zdaj po COVID-u.
Tako je. Dobro. Alek, še imaš ti kakšno vprašanje?
To bi bilo to z moje strani. Hvala, Jure, da si se odzval, da si se vzel čas. Upam, da si vzameš kakšen večer tudi fraj, da le delaš skozi. Pa srečno, predvsem s tem work-life balance.
Hvala, se bom potrudil. Dobro.